Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Nastavljeni pregovori o formiranju nove vlade, naprednjaci i URS postigli saglasnost o evrointegracijama, borbi protiv korupcije i kriminala i ključnim ekonomskim merama. Koalicioni sporazum veoma brzo, kaže mandatar Ivica Dačić. Za novu vladu biće ključno da do kraja godine pokrije nedostatak u budžetu koji je sada za 35 milijardi dinara veći od planiranog, kaže premijer Mirko Cvetković. Naučnici instituta CERN saopštili da su otkrili novu česticu koja bi mogla biti Higgsov bozon, poznat i kao Božija čestica. Novak Đoković igra protiv Florijana Majera u četvrtfinalu Wimbledona. I sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Mandatar za sastav nove vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da proces formiranja vlade koju bi činile koalicije okupljene oko SNS, SPS i URS ide svojim tokom koji podrazumeva formulisanje koalicijonog sporazuma. Sporazum bi trebalo da bude završen veoma brzo i nakon toga bi trebalo da ga potpišu sve stranke koje će činiti parlamentarnu većinu, rekao je Dačić posle otvaranja malograničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije Janja Lešnica. Dačić očekuje jasniju situaciju posle današnjih razgovora Aleksandra Vučića i Mlađana Dinkića. Predstavnici Srpske napredne stranke i Ujedinjenih regiona Srbije saglasili su se o 8 tačaka budućeg koalicijonog sporazuma za koji tvrde da će biti najdetaljniji u poslednjih 12 godina. Dogovoreno je da koordinator za sastavljanje nove vlade bude vršilac dužnosti predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Međutim, ne očekuju da će vlada biti formirana pre 24. jula. Detaljnije Sandra Cvijanović.
I posle razgovora sa Filipom Rikerom i zaslanikom američke državne sekretarke, velika koalicija naprednjaka i demokrata za vršioca dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića nije realna. Ona nije želeo da otkrije detalje razgovora sa američkim diplomatom.
Razgovarao sam sa gospodinom Rikerom sati 40 minuta, a o sadržini razgovora ne mogu da kažem jednu jedinu reč, jer dogovorio sam sa gospodinom Rikerom da se ne izlazi u javnost i da ni jednu reč ne izgovaramo o tome o čemu smo razgovarali.
Lider URS-a Mlađa Dinkić smatra da je neophodno da do septembra stanje u državnoj kasi bude dovedeno u red, jer novca za isplatu plata i penzije ima samo za još 2 meseca. Iako tvrdi da ne pretenduje na mesto ministra financija, Dinkić kaže da zna kako da napuni budžet.
Koji lider stranke hoće da bude ministar financija? Pitajte da li iko hoće. Znači, nije da se preporučujem, niko neće. Druga stvar, kako ću to napraviti? Vidjet ćete. Da li ste se ikada zapitali kako je moguće da 12 godina nas zovu u svaku vladu. Jer nikom je palo na pamet da mi nešto znamo da radimo. Nije ministar samo onaj koji daje izjave u medijima, nego ima i oni koji idu u rudnik. Nešto rade konkretno, dovode Fiat, sređuju bankarski sistem.
Najveći deo konferencije bio je posvećen reagovanju na posljednji intervju Borisa Tadića. I Dinkić i Vučić negirali su Tadićeve navode da iza njih stoje tajkuni koji utiču na formiranje vlade. S tim u vezi Vučić je pozvao Tadića da kaže ime bar jednog tajkuna koji ima uticaj na Srpsku naprednu stranku ili njega lično.
Jedno ime neka kaže. I ako ga ne bude bio stid da kaže to ime, ja neću biti u vladi, neće biti Srpska napredna stranka u vladi. On je bio taj koji je stvarao tajkune i napravio najmoćnije tajkune od potpredsjednika Demokratske stranke, a evo ja mu nudim da kaže ime jednog tajkuna koji ima bilo kakav pa i najmanji uticaj na našu politiku ili da se javno izvini.
Na Tadićeve kritike da su Dinkić i njegova stranka imali iskustvo u obaranju vlada i stvaranju budžetskog deficita, lider URS-a podsjetio je da je Tadićeva vlada trajala pun mandat, a da je za državni novac zadužen ministar financija i premijer. Dinkić poručuje i da ne postoji tajkun koji bi njega kupio.
Mislim da bi gospodin Tadić trebao ipak malo da se preispita. Izjava da se za vreme mandata njegove vlade nijedan tajkun od državnih para nije obogatio i u najmanju ruku smešno. Ne postoji čovek u ovoj zemlji, tajkun, ne tajkun, koji može mene da kupi. Zato svakom čoveku mogu da kažem sve u lice. Zašto? Zato što, zato onu pesmu Parti Berikesa. Biti isti, biti poseban, biti samo svoj. To je to. Ko nije razumeo Caneta, ne razume ni društvo.
Jedan od planova vlade naprednjaka socijalista i URS-a je da troškove u budžetu smanji i ukidanjem nepotrebnih agencija. Obećavaju i da pri tome bez posla neće ostavljati samo kadrove iz opozicionih redova, već i svoje.
Struktura i personalni sastav vlade Vojvodine znaće se 11. jula za kada je zakazano zasedanje pokrajinskog parlamenta. Na konferenciji za novinare premijer Bojan Pajtić također je potvrdio da Socijalistička partija Srbije neće biti deo vojvođanske koalicije u novoj vladi, javlja Bojana Karavidić.
Socijalističkoj partiji Srbije nije mesto u vojvođanskoj koaliciji jer je volja građana u pokrajini pokazala drugačije opredeljenje, rekao je Bojan Pajtić.
Nije politički održivo da se Socijalistička partija Srbije, kako koja je okosnica vlade u Republici Srbiji, koja se toliko kosi sa političkom voljom građana Vojvodine, smatra modelom koalicije.
Zajedničkom susretu sa novinarima novog predsednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora i predsednika pokrajinske vlade Bojana Pajtića potvrđeno je koalicijono jedinstvo Saveza vojvođanskih Mađara i Demokratske stranke. SVM je važan za stabilnost u zemlji.
Strateška saradnja sa Savezom vojvođanskih Mađara nama je važna kako zbog toga što se pokazalo da umemo da radimo zajedno, tako i zbog toga što je važno čuvati stabilnost u Vojvodini, stabilnost u Srbiji.
U očekivanju sastava vlade Vojvodine i Skupštine koja je zakazana za 11. jul, sada se pregovara sa Ligom socijaldemokrate Vojvodine.
Nekoliko bivših poslanika Srpske radikalne stranke, Aleksandar Martinović, Dragan Stevanović, Marina Raguš i Vladan Jeremić, prelaze u Srpsku naprednu stranku, potvrdio je agenciji Tanjug Aleksandar Martinović.
On je rekao da će u narednih nekoliko dana doći do formalnog pristupanja naprednjacima i naveo da je sa liderom SNS Aleksandrom Vučićem imao korektan razgovor u kome su postigli kompromis. Martinović je objasnio da je razlog njegovog prelaska u tabor naprednjaka to što Srpska radikalna stranka nema perspektivu zbog načina na koji se vodi kadrovskih rešenja koja su urađena nakon izbora.
Slušate novosti dana. Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji, Louis Brefor, rekao je da našoj zemlji ne preti katastrofalan scenario jer se radi o državi sa mnogo resursa, ali će narednih godinu dana biti teško i bit će neophodne reforme. On je to rekao na skupu Ekonomski prioriteti Srbije u Privrednoj komori, na kojem su učestvovali predstavnici aktuelne i buduće vlade. Nataša Ćimović.
Predstavnik Svetske banke u našoj zemlji, Lou Brefor, uporedio je rast javnog duga sa rastom temperature u Srbiji, podsjećajući da posle takvih vrućina obično sledi grmljavina, a da bi se to izbjeglo, neophodno je da nova vlada sprovede određene mere.
Ne bi trebalo podcenjivati sposobnost građana da uvide da trenutna ekonomska situacija zahteva ozbiljne reforme, pod uslovom da im se da nada da će biti bolje. Srbiji inače ne preti nikakav katastrofični scenario.
Da nije na pomolu finansijska katastrofa, misli i odlazeći premijer Mirko Cvetković. Činjenica je doduše da je budžetski deficit veći za oko 35 milijardi dinara, ali ne zbog trošenja, nego zbog pada prihoda.
Kogoda dođe, hoće normalno raditi svoj posao i nemamo razloga da mislimo da ništa neće da se preduzme. To je kao kad vozite kola i onda naiđete na krivinu i onda vam suvozač kaže ako sad ništa ne preduzmeš, sletećeš s puta. Naravno da ćeš sleteti, ali nema logike zašto ne bi okrenuo volan i normalno ušao u krivinu.
Vlajko Senić iz Ujedinjenih regiona Srbije, partije koja učestvuje u formiranju vlade, kaže da mu je sada lakše kada je čuo od Cvetkovića da Srbija nije pala sa puta u provaliju.
Meni je drago da čujem da se mi nalazimo u krivini, da možemo da okrenemo vola, ne bi bilo dobro da smo sleteli s puta pa da ga vrtimo, onda nam je sve jedno na koju stranu okrećemo. Nama treba najkasnije do septembra taj program mera koji će omogućiti da se konsoliduju javne financije.
Potpredsednik SPS-a stranke koja je dobila mandat da sastavi vladu, Dušan Bajatović, nije srećan zbog nadzora MMF-a nad srpskim financijama, ali ako se mora, šta je tu je?
Dakle, verovatno će aranžmana sa MMF-om biti. Neke stvari u našem društvu apsolutno ne zavise od MMF-a, Svetske banke i tako dalje. Ako nama treba razredni starešina da bi vršio pritisak na ono što mi treba da uradimo kao reformu u našem društvu, onda je to nešto drugo. Šta to zna MMF i Svetska banka osim što imaju pare, a mi nemamo?
DSS iz opozicije poručuje novoj vladi da je jedini izlaz iz problema, kako kaže Nenad Popović, u energetici, infrastrukturi, poljoprivredi i građevini. Privrednici očekuju od vlade hitne mere kako bi sprečila dalji pad ekonomske aktivnosti.
Prilog Nataše Ćimović. A produžava se neizvesnost oko ulaganja kompanije Komiko Oil u Smederevu.
Gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović izjavila je da će kompanija Komiko Oil, ukoliko danas ne uplati 652 miliona dinara na ime zakupa zemljišta za izgradnju rafinerije, dobiti tužbu za raskid ugovora. Avramovićeva je rekla da su predstavnici Komika rekli da neće moći da uplate novac čak ni u roku koji je dat opomenom, a koji ističe danas. Dodala je da postoji razumevanje za probleme koje ima ta kompanija, ali da ugovorna obaveza mora da se poštuje jer ju je izglasala Skupština Smedereva.
Kosovski premijer Hašim Tači najavio je spremnost da razgovara sa novim predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i mandatarom za sastav nove vlade Ivicom Dačićem. Tači je u intervju u Bečkom dnevniku Prese rekao da se mora raditi na boljoj budućnosti, kako je rekao, dve države, Srbije i Kosova. Dodao je da će Priština sarađivati sa novim vlastima u Beogradu ukoliko to učine Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Najave da će razgovori Beograda i Prištine biti podignuti na viši politički nivo otvorili su pitanje da li je to na neki način prikriveno priznanje Kosova. Posmatrači kažu da nije dobro da pregovore vodi jedna osoba, bilo premijer ili predsednik Republike, jer je reč o dugom procesu u pronalaženju najboljih rešenja za šta je neophodan timski rad. Upozoravaju takođe da Beograd mora da preuzme inicijativu i ne čeka da dnevni red dijaloga utvrde Berlin, Vašington ili neko treći. Detaljnije Branislav Kostadinović.
Vođa srpskog tima u dijalogu sa kosovskim Albancima, Borislav Stefanović, izjavio je da bi eventualno učešće predsednika Republike u predstojećim razgovorima implicitno značilo priznanje nezavisnosti Kosova. Pitajući u čije ime je Stefanović pregovarao, savjetnik predsednika Tomislava Nikolića, Oliver Antić, odbacuje te sumnje i uverava da neće biti nikakvog priznanja Kosova.
Bilo kakvi razgovori su jedno, a priznanje je nešto sasvim drugo. To je vezano za posebnu formu i to se ne može učiniti na ovaj način. Jer ako bi se to tako gledalo, onda bi svi dosadašnji razgovori o toj temi značili priznanje.
Profesor ustavnog prava na Univerzitetu Union, Bogoljub Milosavljević, mišljenje je da razgovori na najvišem političkom nivou između suverene države i teritorijalne jedinice koja se nalazi u fazi priznavanja imaju posebno značenje.
Kada, dakle, predsjednik Srbije pregovara sa predstavnicima Kosova, to ima malo drugačiji međunarodno-pravni tretman nego kada se pregovori vode na nekom nižem nivou.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, ističe da ne bi bilo dobro da predsednik države ili premijer vode razgovor sa predstavnicima kosovskih Albanaca.
Zagovornik sam teze da to ne može biti pojedinac. To mora da bude pregovarački tim sa jakom ekipom iza sebe, takođe uključene Srbe sa Kosova, ali i normalno usvojenom platformom. I mislim da tu mora da postoji tesna koordinacija između ova tri naša atributa vlasti, to je predsednik vlada Srbije i Skupština.
Potreba nam je viši nivo znanja, iskustva i organizacije u razgovorima, a to ne zavisi od funkcije, ukazuje naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka Dušan Janjić. Srbija ne sme da čeka da dnevni red utvrdi neko sa strane, već mora da preuzme inicijativu. Tema političkog dijaloga treba da bude Srbija i Kosovo u regionalnoj saradnji, objašnjava svoju tezu Janjić.
Tiče se položaja srpske zajednice i tu se mnogo može popraviti. Tiče se onoga zbog čega je pao Peter Fejt. Mogućnosti nekih privremenih ili stalnih rešenja drugačijih za sever Kosova. Regionalne autonomije, mini evropski region, da ne idemo na detalj. I tiče se najvažnije stvari. Energetike, tiče se investicija Jugoslavije u rude.
Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio je da status Srba na Kosovu i pitanje severa moraju da budu poseban deo budućeg političkog dijaloga. Stefanović je radio Kontakt Plus u Kosovskoj Mitrovici rekao da predstojeći razgovori treba da reše pitanje severa pokrajine tako da se obezbedi opstanak Srba i njihovih institucija i da se omogući povratak onih koji su proterani.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo o diplomatiji, između ostalog o polemikama, o tome koliko će da košta predsedavanje Vuka Jeremića Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Na fakultetima Beogradskog univerziteta počeo upis Brucoša, dok je za septembarski upisni rok ostalo tek nešto više od 300 slobodnih mesta. Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Nastavljeni pregovori o formiranju nove vlade, naprednjaci i URS postigli saglasnost o evrointegracijama, borbi protiv korupcije i kriminala i ključnim ekonomskim merama. Koalicioni sporazum veoma brzo, kaže mandatar Ivica Dačić. Za novu vladu biće ključno da do kraja godine pokrije nedostatak u budžetu koji je sada za 35 milijardi dinara veći od planiranog, kaže premijer Mirko Cvetković. Naučnici instituta CERN saopštili da su otkrili novu česticu koja bi mogla biti Higgsov bozon, poznat i kao Božja čestica. Novak Đoković igra protiv Florijana Majera u četvrtfinalu Wimbledona. Đoković je dobio prvi set. I sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Izbor Vuka Jeremića za predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ocenjen je kao velika diplomatska pobeda naše zemlje, ali je već kod formiranja njegovog kabineta otvorena afera zbog visokih troškova koje će Srbija plaćati za godinu dana njegovog mandata. Zamenik predsednika Demokratske stranke Dragan Đilas zatražio je da se poništi, kako je rekao, sramotna odluka vlade da odobri 7 miliona dolara za finansiranje troškova Vuka Jeremića u Njujorku. Iskusni diplomata Branko Branković za Novosti dana kaže da ne vidi razumno objašnjenje za tako visoke izdatke. Pripremila Jelena Vidić.
Dragan Đilas za Blic kaže da je siguran da funkciju na koju je izabran Vuk Jeremić može da obavlja i sa manjom platom od one koju je sam sebi odredio i da može da živi u stanu znatno skromnijem od planiranog koji košta 15.000 dolara mesečno. Planirani troškovnik iznenadio i Branka Brankovića, bivšeg ambasadora Savezne Republike Jugoslavije pri Ujedinjenim nacijama i člana nekadašnjeg tročlanog tima Lazara Mojsova, koji je pre dve decenije takođe bio predsednik Generalne skupštine. Branković za naš program kaže da Ujedinjene nacije obezbeđuju i plaćaju kola, vozača, jednog člana obezbeđenja, port parola i sekretaricu, kao i honorar za predsednika Generalne skupštine.
Znači, Lazar Mojsov je kao predsjednik Generalne skupštine imao taj određeni honorar mesečni koji je on, kao što sam rekao, stupao u ministarstvo ili iznajmljen jedan stan da bi Lazar Mojsov mogu u njemu da živi dok je tamo.
Broj članova kabineta određuje sam predsjednik Generalne skupštine i njih plaća isključivo država iz koje dolazi, precizira Branković i napominje da, iako dozvoljava da nove okolnosti diktiraju potrebu da Jeremić ima više članova kabineta od trojice diplomata koje je angažovao Lazar Mojsov, ne razume predložene troškove.
Ja sad više ne znam, ali cifra koja se pominje vezana za određivanje troškova za predsjedništvo Generalne skupštine, ako se ja ne varam neki 7,5 miliona evra, ja moram da vam priznam da sam počeo da lupam glavom, ne sumnjajući da ne sanjam. Možda je sad potrebnije više nego nas trojica plus sekretarica. Ali dozvolit ćete, ja ne verujem da smo mi potrošili u to doba dnevnica i svega ostalog sa aviokartama više od 200.000 dolara. Za celu godinu dana. Ili 250.000, šta znam. To je oko 200.000 evra.
Branko Branković se pita i čemu bi služila predložena kancelarija vlade za saradnju sa Generalnom skupštinom.
Ja moram otvoreno da vam kažem, mi smo nas trojica plus sekretarica. U ono doba sa ministarstvom spoljnih poslova sarađivali na dnevnoj osnovi, jer je jedino ministarstvo spoljnih poslova kvalifikovano za tako nešto.
Uredbu u kojem je za finansiranje kabineta Vuka Jeremića u Njujorku odobreno 7 miliona dolara, vlada Srbije usvojila je 24. maja.
U novostima dana i dalje o Ujedinjenim nacijama.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je sve zemlje sveta da ukinu smrtnu kaznu. Na panelu posvećenom tom pitanju u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, Ki-moon je rekao da je smrtna kazna apsurdan čin koji niko ne sme počiniti i da je posebno zabrinut što se u nekim zemljama smrtna kazna primenjuje i nad maloletnicima. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 150 zemalja je ili ukinulo smrtnu kaznu ili je ne primenjuje u praksi.
Susret premijera Maria Montija i kancelarke Angele Merkel, koji je u toku u Rimu, predstavlja nastavak odmeravanja snaga posle prošlonedeljnog Evropskog samita, na kojem je prema mnogim analitičarima Italija pobedila Nemačku. Iz Rima naša Marinela Ražnatović.
ishod Evropskog samita opisan je kao uspeh italijanskog šefa vlade, koji je čak uslovio najjaču damu Evrope da će podržati program za privredni razvoj ukoliko se prihvati lakši pristup fondu za pomoć evročlanicama koje su u krizi, ali ispunjavaju svoje obaveze. Zato je u susretu Monti Merkel dominantna tema dalja oštra štednja uz neophodan privredni rast. Neslučajno uoči susreta premijer Monti je izjavio da na Evropskom samitu nije bilo pobednika i gubitnika, već su svi dobili i da Italija i Nemačka dele zajednički put. A da na tom putu ima puno prepreka, potvrdio je ministar inostranih poslova Nemačke Guido Westerwelle, odbacivši bilo kakvu mogućnost uvođenja euroobveznica u bliskoj, ali i daljoj budućnosti, na čemu inače insistira zvanični Rim, jer precizirao je šef nemačke diplomatije, njegova zemlja ne želi ni po koju cenu da preuzme odgovornost za dugove drugih članica eurozone.
U Nemačkoj danas prava drama.
Tokom talačke krize u Karlsruheu na jugozapadu Nemačke ubijeno je petoro ljudi, uključujući i otmičara. Pretpostavlja se da je otmičar izvršio samoubistvo nakon što je ubio sve osobe koje je držao protiv njihove volje. Policajci su ušli u stan u kojem su držani taoci kada su osjetili miris paljevine. Građani su pozvali policiju kada su čuli pucnje iz jednog od stanova.
U Sjedinjenim državama danas proslava.
Tako je, Sjedinjene američke države obeležavaju 4. jul, dan nezavisnosti, u znak sjećanja na usvajanje deklaracije o nezavisnosti iz 1776. godine, kada su se odvojili od Velike Britanije. Tokom američke revolucije, 13 kolonija je 2. jula proglasilo odvajanje od Velike Britanije da bi Kongres dva dana kasnije usvojio deklaraciju o nezavisnosti, kojim je dat pravni pečat na odluku o odcepljenju. Dan nezavisnosti se obeležava paradama i vatrometima u američkim gradovima, kao i porodičnim okupljanjima, a najveća parada se održava u Vašingtonu.
A za naučnike vest dana stiže iz CERN-a.
Potvrda da li se zaista radi o Higgsovom bozonu očekuje se do kraja godine posle dodatnih istraživanja, a naučnici Evropske organizacije za nuklearnu fiziku u CERN-u saopštili su da su otkrili novu subatomsku česticu koja bi mogla da bude Higgsov bozon. Za taj bozon se često kaže da je Božja čestica zbog uloge koja ima u stvaranju univerzuma, a do otkrića su nezavisno došla dva tima u kojima su radili i naučnici iz Srbije.
A pustit ćemo kolegu Ivana Jovanovića da nam objasni o čemu je tačno reč.
Posle više od 20 godina istraživanja, naučnici su izgleda rešili jedini nepoznati deo jednačine o nastanku univerzuma. U CERN-u se danas slavilo.
We have observed a new boson at 4.9 standard deviations. Thank you.
Otkrivena je subatomska čestica zbog koje, kako nam je rekao fizičar Vladimir Ajdačić, tela ne lebde u vazduhu i zbog koje se subatomske čestice spajaju u atome.
Ako bi to predstavili nekim baletom, recimo sve te čestice koje izleću na scenu i odigravaju svoj neki ples time što deluju gravitacijnim silama, elektromagnetnim silama, nuklearnim silama i tako dalje, onda bi ovo bila neki kao vrhovni čarobnjak koji daje mase tim česticama i određuje njihove druge osobine.
Direktor Beogradskog instituta za fiziku Aleksandar Belić kaže za naš radio da se po svoj prilici radi o najvećem naučnom otkriću u poslednjih 60 godina, kojim će i eksperimentalno biti zaokružena standardna teorija elementarnih čestica.
U tom modelu sve kockice koje imamo da sklopimo taj model, posebno svaka potvrđene, osim postojanja Higgsovog bozona, a to je sada viđeno.
I Vladimir Ajdačić smatra da se radi o velikom otkriću, ali je uveren da ono po svojoj prirodi sigurno nije poslednji veliki izazov za fizičare.
Ne bi imalo taj utisak kao da time dolazi kraj fizike. To je apsolutno nemoguće. Od starih Grka koji su verili da su atomi, da nema sitnih čestica, pa onda do toga da se otkrije da je atom deljiv, da postoje jezgra, pa u jezgru postoje neutroni, pa da u njima postoje kvarkovi, pa onda sve tako dalje. Uvijek će postojati pitanje, a šta je bilo pre toga?
Česticu koja bi mogla da bude Higgsov bozon u CERN-u su nezavisno otkrila dva tima u kojima su radili i naučnici iz Srbije. Očekuje se da će njihovo otkriće biti potvrđeno do kraja godine posle dodatnih istraživanja.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je na svečanosti u Domu Narodne skupštine tradicionalne vojničke sablje oficirima koji su uspešno završili generalštabno usavršavanje škole nacionalne odbrane. Plakete polaznicima prve klase visokih studija bezbednosti i odbrane uručio je ministar odbrane Dragan Šutanovac. Detaljnije Đurđica Drakaš.
Prvu i to pozlaćenu oficirsku sablju dobio je najbolji u 55. klasi generalštabnog usavršavanja, potpukovnik Vangel Milkovski. To priznanje mu kaže znači mnogo, ali ga i obavezuje.
Uveravam vas da je sistem bezbednosti odbrane dobio časne, odane i stručne civilne i vojne rukovodioci i oficire spremne da svojim bogatim radnim iskustvom i stečenim znanjima hrabro krenu u susret izazovima kreiranja bezbednijeg okruženja Republike Srbije.
Pukovnik Dragan Nakić jedan je od trojice oficira Vojske Bosne i Hercegovine koji su odlučili da najviša vojna znanja steknu baš u Srbiji. Podseća da im je to omogućio sporazum koji su dve zemlje potpisale, ali motiva za saradnju ima mnogo.
Zato što se upućujemo jedni na druge, zato što smo iz istoga mentaliteta, što ćemo sutra da opet zajedno učestvujemo u nekim mirovnim misijama i svim znači drugim oblicima među vojne saradnje.
Na prisustvo stranih oficira ponosan je predsednik Srbije Tomislav Nikolić, jer smatra da je to dokaz poverenja u naše vojno školstvo. Srbija se, kaže Nikolić, oduvek zalagala za miroljubivo rešavanje otvorenih pitanja, a i danas je faktor stabilnosti i bezbednosti u regionu. Doprinos takvoj politici predstavlja i učešće naših vojnika u mirovnim misijama.
Saradnjom sa drugim armijama sveta u procesu uspostavljanja mira i borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala na najbolji način se promoviše vojska Srbije, a samim tim i naša zemlja. Sa tako reformisanom vojskom i vojnim školstvom, Srbija je spremna da zajedno sa ostalim evropskim državama učestvuje u rešavanju svih aktualnih bezbednosnih, obrazovnih i naučno-istraživačkih problema.
Generalštabno usavršavanje, koje predstavlja najviši nivo vojnog obrazovanja, završilo je 39 oficira. Ove godine je promovisana i prva klasa visokih studija bezbednosti i odbrane. 15-orici polaznika plakete je dodelio ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Na fakultetima Beogradskog univerziteta počeo je upis brucoša, dok je za septembarski upisni rok ostalo nešto više od 300 slobodnih mesta. U ovom roku za neki od fakulteta konkurisalo je oko 20.000 svršenih srednjoškolaca, a mesta za njih oko 14.000. I evo kako je danas bilo na Mašinskom fakultetu, koji je ove godine sigurno bio jedan od traženijih fakulteta. Nataša Ćuković.
Mašinski fakultet beleži najviše prijavljenih kandidata za upis u poslednjih 15 godina i prvi put se dešava da mesta nema dovoljno za one koji su položili prijemni ispit. Fakultet prima zbirno 540 brucoša, a zainteresovanih je bilo više od 650. Evo šta kažu oni koji su se upisali.
Imao sam malo bodova, pa zato sam upisao mašinski. Ništa drugo nisam mogao. Interesovanje, imam interesovanje, matematika mi dobro ide.
Budžet, da. Pa završio sam srednju mašinsku i zato sam odlučio da nastavim u mašinstvu. Zašto ne znam šta bi drugo, inače. Kad sam već 4 godine išao u srednju mašinsku, završio ja sad.
Razlog je za veliko interesovanje za Mašinski fakultet dekan Milorad Milovančević vidi u tome što se mladi brzo po sticanju diplome zaposle, iako je na birovu oko 1400 starijih inženjera mašinstva.
Razlozi za to čudni su. Neće niko inženjera od iskustva, svi hoće mladog inženjera, zapošljavaju se u čitom dijapazonu u kojem živi svet mašinstva danas, a to su komunalne službe, to su transportni sistemi, to su trgovački sistemi ozbiljni sa tehnikom, automobilima i tako dalje, tako dalje. Posla za mlade ima.
Samofinansirajuće studije koštaju između 45.000 koliko je upis godine na rudarsko-geološkom, do 240.000 koliko je na arhitektonskom fakultetu. Pitali smo buduće studente može li to porodični budžet da izdrži.
Pa ne mogu svi iskreno. Mi moramo neki koji hoćemo fakultet i koji planiramo to završiti.
Za obrazovanje se mora i može, jer to je nešto što vredi više od bilo kakvog novca.
Slobodna mesta za septembarski upisni rok ostala su na Šumarskom, Tehnološko-metalurškom, Pravoslavno-bogoslovskom, Geografskom, Fizičkom i na Fakultetu za fizičku hemiju.
Jedna dobra vest o uspehu naših studenta. Pavle Jovanov, student druge godine doktorskih studija hemije Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta, osvojio prvo mesto na međunarodnom takmičenju u Slovenačkoj Novoj Gorici. Na takmičenju učestvovalo 50-ak mladih istraživača sa univerziteta u Austriji, Italiji, Poljskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio Marinu Andrejić iz Majlovca kod Velikog Gradišta optužbi da je ubila 13-godišnjeg sina Đorđa 22. jula 2010. godine u ataru sela i ukinuo je pritvor u kom je provela gotovo dve godine, potvrdila je za Radio Beograd 1 portparolka tog suda Mirjana Piljić.
Po nalaženju apelacionog suda, na osnovu dokaza izvedenih tokom ovog postupka, nije dokazano da je okrivljena nesumnjivo izvršila krivično delo za koje je optužena. Pismeni otpravak presude u kojem će biti navedeni tačni razlozi zašto je doneta oslobađajuća presuda će biti naknadno dostavljeni strankama u postupku.
Danas, nažalost, nekoliko požara i na sreću svi ugašeni. Požar koji je jutros izbio u pogonu preduzeća za proizvodnju nameštaja 4M u Leskovcu ugašen, a materijalna šteta se procenjuje na oko 1 milion dinara, potvrđeno u tom preduzeću. Na 7. spratu javno poslovne zgrade Vodotoranj u centru Zrenjanina pre podne je takođe izbio požar, ali je brzom intervencijom zaposlenih lokalizovan i ugašen.
Benzinskoj pumpi u Čačku iz koje cure tečni naftni gaz zabranjen je rad, a policija će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv zakupca pumpe, izjavio je načelnik odeljenja za vanredne situacije u Čačku Dragiša Bročić. On je rekao da nije došlo do havarije jer su sigurnosne instalacije i ventil zaustavili curenje gasa. Bročić je dodao da je gas iz ukopane cisterne na benzinskoj pumpi počeo da curi najverovatnije zato što je cisterna bila prepunjena. Zbog curenja gasa stanari i tri okolne zgrade u Čačku su bili evakuisani, a okolne saobraćajnice blokirane.
U novostima dana prelazimo na sport. Na Wimbledonu je u toku četvrtfinalni meč između našeg Novaka Đokovića i Nemca Florijana Majera. Kakav je rezultat, pita Milana Bigović.
Đoković vodi 1-0 u setovima, 6-4, nije bio ubedljiv u prvom setu, jeste u drugom koji je u toku 4-1 za Đokovića i očekujemo njegovu pobedu. Federer južni trenutno 2-0 u setovima. Naravno, u žurnalu ćemo govoriti i o odbojkašima koji su otputovali na pripreme u Sloveniju, a odbojkašice u Češku na finalni turnir Evrolige, vaterpolisti sutra u Španiji, fudbalska Srbija 37. na svetu, Dejan Lekić u Ankari, naravno govorit ćemo i o pripremama Partizana i Crvene zvezde, pa i Radničkog iz Niša za novu sezonu. Odblokirani računi košarkaškog kluba Crvena zvezda, od 2004. je trajala ta agonija, a Milosavljević ostaje u košarkaškom klubu Partizan. Toliko. Hvala.
Hvala ti, Milane. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 34 stepena, u Beogradu i Somboru 35, lepo i sveže na Kopaoniku 22 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra veoma toplo, vetar slab, promenljivog pravca. U planinskim predelima na zapadu i jugozapadu zemlje posle podne mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu veoma toplo i sunčano, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 36 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Milan Bigović.